Eider beho bidek, aixo unon. Goizean goiz irratia piztuta, lerroburuetan ezpada nazioarteko albisten tartean egunero beltzen zaigu, notiziaren bat, Israel eta Palestinaren arteko gerraz, ara gaurkoa, eh? Israelgo auzitegi gorenak gazte ultraortodoxoek ere soldaduzkara joan beharko dutela ebatzi ondoren, fiskal nagusiak bere ala 3.000 ultraortodoxo erreklutatzeko agindu diola Israelgo buruzagitza militarrari. Alakoak entzuten duzunean, ze sentitzen duzu?
Amina eta amorrua. Azkenen horrelako gauzak ez liateke gertatu behar eta oso gorra da hori entzutea.
Beste hau berriz lenguaztekoa da, eh? Biztanleriaren 140ek propio egiten diela iskin notiziei. Mundua dagoen bezala egonda, banaiago dutela ez jakin, ez informatu. Zure inguruan sumatze alduzu, neke hau?
Bai, nik uste dut hilabeteetan jasan dugu bombardaketa, informazio bombardaketa honen ondorioz ba, normala dela, baina aldi beran badela zerbait egin behar ez dena, ez? Azkenean horrelako berriak entzun beharrekoa dira eta jasan beharrekoak.
Eta kultura, kasunetan poesia izan aldaiteke gaiaz aritzeko, Palestinako errealitatea ezagutzeko beste modu bat, eta kaso komunikabideak heltzen ez garen tokietara heltzeko bide bat?
Bai, nire ustez, literatura eta musika eta kultura oroar badira horrelako bide batzuk, azkenen ba, iristeko beste leku batzuetara eta irakurtzeko eta entzuteko berri horiek.
Honengatik egiten dugu dantza. Ire oroitzapenetan etxea sofa berde urratu bat da. Eta gure amona poema bakoitzen. Jasmin bakoitzak jasotako kontraerasoak, kontraeraso bakoitzak jasotako gaz negar eragileak, eta gaz negar eragileak jogurt eta tipulaz sendatuak. Erresilientziaz, emakumeen kantuez, joaz lapiko eta zartaginak, esanez jainko maitea eta jazbilela. Haiek, tankeak darabilzkite. Guk, harriak dakizkigu.
Joseba, kaixo egunon.
Kaixo egunon. Rifka poema liburua dugu eskuartean. Mohamed El Kurt poeta palestinarrarena da. Ezaguna da Elkurt sare sozialetan duen presentziagatik, Palestinan jaioa zen eta goi mailako ikasketak Estatu Batuetan egin ondoren bere herrialdera itzuli zen 2021 batean. Geroztik Palestinaren zapalkuntzari oihartzuna ematen aritzen da kultur adierazpenaren bidez. Lan honetan Elkurtek bere amonaren historia kontatzen du, Rifkaren historia eta bestean izan zenekoa. Palestina eta Israelen arteko gerra ezpaita ezer berria. 1948 urtetik gertatzen den zerbait da, eta liburuak ere egoera hori salatzen du.
Eta Eider, Rifka poema liburua, Elkurtek ingeles esaiatzi zuena, orain euskarara ekarri duzu, Katakrak argitaletxeak eskatuta, nolako lana izan da?
Ba, oso lan polita izan da, eta aldi berean oso oso gogorra. Ba, dira oso poema sentiberak, baina aldi berean barrutik ateratzen direnak, eta oso gordin hitz egiten du Elkurdek, eta beraz ba izan da itzulpen lan polita, baina gogorra.
Ezagutze altzen nuen, Mohamed Elkurde aurretik?
Bai, nik sare sozialetan jarraitzen nuen, eta ba, bada ere kazetari prestigiotsu bat, hainbat medio ezberdinetan idazten du, eta hori bai jarraitzen nuen bere lana sare sozialetatik.
Eta zuk liburu honen berri nola jakintzen nuen, nola jasotzen nuen liburua itzultzeko eskakizuna?
Ba, Edoi Etxarte Katakrakeko editoreak idatzi zidan. Nik liburua lehenagotik hori ezagutzen nuen, baina ez nuen asmorik edo ez nuen pentsatuta. Eta Arke komentatu zian, ba, itzuli nahi zutela eta euskeratu nahi zutela, eta horrela hasi zen guztia.
Italierako bersioaren ondoren, hau da, bigarren itzulpena, euskarara, berak baldaki, euskarara ekarria izan dela.
Bai, badaki, ilusioa handia dauka, eta haren sare sozialetan ere publikatu izan ditu istastoriak, eta esan du, hau itzuli da euskarara, eta pozik dago.
Eta nola bizi duzuk hori?
Emozioz, oso pozik nago. Azkenen oso liburu polita da, nik uste oso beharrezkoa dela, eta hori gogoa daukat jendeak irakurtzekoa, eta ikustekoa nolakoak diren poemak.
Rifkaren historia kontatzen du, izenare ala du Rifka, aurreratu dugu, bere amonaren historioa dela, baina zesan diezagukezu Rifkari buruz?
Bueno, Rifka bai hitz egiten du bere amonaz, bai da Rifka Elkurden liburu bat, baina ez du bere amonaz bakarrik hitz egiten. Kontatzen du liburu amaieran, nola jarri zituen haren poemetako batzuk lurrean, eta konturatu zen gai nagusia edo komunean zegoena haren amonaz dela, baina baditu gai pila bat jorratzen ditu, ba, LGT mugimenduko kontuak, edo ezakit, ba, genozidioa hitz egiten du, azken finean derrigorrezkoa da hori, baina Amona beretzat oso pertsona garrantzitsu bat izan zen, asko markatu zuen bere bizitzan, eta ez da harritzeko izan baitzen ikono palestinar oso garrantzitsu bat bai bilizen ba, mugimenduetan, manifestazioetan, protestetan, eta amaitu izan zuen ospitaletan eta auzitegietan ere bai.
Poema liburu bat da, poesiarekin zer nolako lotura duzuzuk?
Ba, egia esan, beti gustu izan zait poesia eta beti gustu izan zait itzultzea. Nire gradua mailerako lana ere poesiaren inguruan izan zen, Gatakatana itzuli nuen, eta beti izan dut horrelako lotura bat, eta oso pozik egia esan.
2021 argitaratu zuen, Haymarket Booksek Mohamed Alkurt poetaren Rifka liburua, orduan ingelesez. Nola, edo historionetatik zu zer kunkitu zaitu, gogoan alduzu, hola hiltzatuta geratu zaizun poemaren bat?
Bai, egia esan baude oso poema bereziak, badira poema motzak, badira poema luzeak, eta nik badaukat irudi bat, agian Amonako katzeko ere balio duena, Hai. Dela askotan ikusten zuela Mohamed Elkurdek bere Amona ambulantzian, gasnegarrera gileaz mindutako jendea tratatzen jogurtez eta tipulaz.
Horrentzun dugu ez, zuk irakurri duzun pasarte horretan.
Hori da bai, oso irudi ez dakit indartsua da, eta gero beste batean, 2009an, haren familia etxea desjabetu zuten Israeldar kolonoek, eta oroitzen du haren Amona, Amerikar horien aurrean, horiek bazebiltan, nolabait ba armaz eta etxean sartzen eta haren Amona haien aurrean jarri zen.
Bizi alda, Rifka?
Ez, hilago. 103 urte izan zituela, baina hilago ja.
103 urteerekin hiltzen.
Bai.
Bizi luzea,
bai,
sakona eta gogorra.
Bai. Bai, hainbat urtez eta askotan desjabetu zuten eta beti ibili zen ba Haifatik liburuan bertan kontatzen da Haifatik ihes egin zuten, eta beti eramaten zuen adibidez Haifako bere etxeko giltza lepoan zintzilik, palestinarra askok bezala.
Gradua amaitu eta berehala zuk Eider 2022an kulturaz sormen beka irabazi zenuen, Maria Osés itzultzaile eta unibertsitate garaian izan zenuen pixukide eta lagunarekin gainera. Eta elkarrekin itzulpen eta sorkuntzan oinarritutako ikuskizunare sortu zenuten, intsumisoena hori pasaden urtean aurkeztu zenuten.
Hori da, bai.
Zuek ere kultura erabili nahi duzu aldarrikapenak egiteko?
Bai, oso garrantzitsu egiten zaigu azkenean euskerara ekartzea hiztegi bat sortzeko eta gure irudimenean ere gauza horiek ekartzeko. Eta hori ba genuen biok itzulpenetik jo genuenez ba horrelako gogo bat gauzak euskerara ekartzekoa eta bestalde ba gure gauzak edo sorkuntzak batzekoa horrekin eta hori izan zen azkenean nahasketa bat itzulpenen eta sorkuntzen artekoa eta jarraitzen dugu horretan.
Ostera Austriara joan zinen eta orain berriz bueltantzara Euskal Herrian. Gaur egun eraskotako itzulpen lanetan zabiltza besteak beste, poesia bilduma eta errezeta liburuekin, zer zabiltza kozinatzen?
Ba, denetik, pixka denetik, autonomo izateak dakarren hori ez, lan ezberdinak iristen zaizkizu, eta oso gustora, egun batean gauza bat antzerki bat itzultzen abil, eta beste batean ba, administrazioko beste testu bat, baina oso gustora, azkenean ikusten zer gustatzen zaidan eta zer etzaidan gustatzen, eta hori, kulturaz beteta beti.
Errezeta liburua, aipatu du Josebak.
Bai, bada, oso liburu berezia. Oraindik idazte eta itzulpen prozesuan gabiltzana, baina bueno, pixkanaka, pixkanaka.
Nongo errezetak?
Dira, euskal errezeta veganizatuak. Nafarroako neska bateke idatzi ditu, euskaraz, iratik, eta nik horiek gaztelaniara eta frantsesera itzuliko ditut.
Eta, asteburuan badaukazu emanaldi bat ere, ez da?
Bai, EHZ eta festivalera goaz, eta Xalba Ramirezekin batera poemetako batzuk aukeratu ditugu, eta horiek musikatuko ditugu, eta errezitatuko ditugu.
Hemen, Rifka poema liburuko poema batzuk izango dira.
Orida, bai, 8 bat poema dira uste dut azkenean, eta hori ba, sampleekin, eta lupekin, eta emanalditxo bat edo sortuko dugu.
Amaitu horretek irakorreko zen eguke?
Bai.
Poemaren bat?
Hau ditzen da, Nakba egunean jaioa. Nakba terminoak ondamendia esan nahi du arabiarrez, eta erreferentzia egiten dio 1948an egindako Palestinaren 1978an okupazioari, zeina garbiketa etniko eta sarraskibidez egin zen Israel sortuz lur horietan. Nakba egunean jaioa. zuen zakartasunak nire autobiografia berriatzi zuen. Kain jarri zerraietako erremateak, mingaineko ezpatak, aho bat trumoi ez aurdun. Zuen zakartasunak esan zidan onartzeko, bortxaz, begira, entzun. Nakuaren 50. urte hurrenean jaio nintzen. Ama baten gandik zeinak olibak biltzen zituen, eta pikuak, eta bestelako bertso koranikoak, guaten iguaz daitun. Nire izena, bomba bat gelatxuri batean, susmo ibiltaria aireportu batean, autugabeko politikak. Nakuaren 50. urte hurrenean jaio nintzen. Ospitaleko gela kanpoan, protestak, erretako goma, kufilazko aurpegiak eta gorpu biluziak, tankeen aurka jaurtitako harriak, estatu batuetako banderadun tankeak. Lurra, gaz negarrera gila dariola, zerua, komaz estalitako balaz lauzatua. Gorpu batzuk tirokatuta, hildakoak, hilik, lerroburuetan zenbaki. Nietan ira arreba jaio ginen. Erditzeak eriotzak baino gehiago du irauten. Palestinan eriotza bat batekoa da. Bere alakoa, etengabekoa. Arnasaldi artean da gertatzen. Poesia artean jaio nintzen. 50. urte hurrenean. Ospitaleko gela kanpoko askapen kantek esan zioten amari bultza egiteko.
Eider Beobide, Rifka, poeman liburua, Mohamed Elkurden lana, euskaraz ere bai, hemendik aurrera, eta etor ditezela gehiago, ezta?
Hori da, mila esker gonbidapenagatik.
Eskerrik asko eta besarkada bat, eh?